arī mēs šeit jūtamies ļoti gaidīti un varam just, ka visam teātrim tas ir ļoti liels notikums un apjomīgs projekts, jo festivālā ir 5 izrādes, ko režisors Alis Hermanis. Līdz ar to ir tāda ļoti pacilāta un motivējoša gaisotne. Visi strādā ar lielu prieku. Un mēs patiešām jūtamies gaidīt šeit. Dekorācija ir tieši tā pati, kas mums ir Latvijās, un arī aktieri ir tie paši, un kāda atšķirība nav. Tik vien, ka, protams, publika ir cita, bet es dzirdēju, ka būšot arī ļoti daudz latviešu ieradušies. Parasti klusums skaņas tiek uzņemtas ar ļoti atsaucīgi, un arī izrādes abas divas būs izpārdotas.